რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. განვაგრძობთ მაუწყებლობას, ჯერ შემოთავაზებთ ახალი ამბების გამოშვებას, რის შემდეგაც მიკროფონს დაუთმობ კობალი კლიკაძეს, რომელიც გაუძღვება კულტურულ საავტორო პროგრამა დაბრკოლების სოლს. ჯერ ახალი ამბები მას მარიამ ჯეურელისგან მოისმენთ. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. პუტინი პოლიციისგან მოითხოვს მოაცილოს რუსეთს სირცხვილი და ტრაგედიები. უკრაინაში სავარაუდოდ ათობით ადამიანი შეიწირა მახაროში მომხდარმა აფეთქებამ. ამერიკელი გენერლის ინფორმაციით უკრაინაში 12,000-მდე რუსი სამხედრო იმყოფება. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გამართა სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების ახალი დეპარტამენტის პრეზენტაცია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწვათ. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი სამართალდამცავი ორგანოებისგან მოითხოვს მოაცილონ რუსეთს სირცხვილი და ტრაგედიები, როგორიც იყო ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობა.
Самое серьёзное внимание следует уделить резонансным
признакам. Уагресат დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს резонансულ დანაშაულებს, მათ შორის პოლიტიკური სარჩულის მქონე. რუსეთს ბოლოს-ბოლოს უნდა მოსწილდეს სირცხვილი და ტრაგედიები, ისეთი როგორც სულ ახლახან გადავიდანეთ და ვნახეთ. გულისხმობ ბორის ნემცოვის მკვლელობას, თავხედურ მკვლელობას, პირდაპირ დედაქალაქის ცენტრში.
განაცხადა პუტინმა დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობასთან შეხვედრისას. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ბორის ნემცოვი უსაშვითებო როლს მოკლეს მოსკოვის ცენტრში, კრემლთან ახლოს. უკრაინაში სავარაუდოდ ათობით ადამიანი დაიღუპა სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ ქალაქ დონეცკში მახაროში აფეთქების შედეგად. უკრაინის პარლამენტის თავმჯდომარემ ვლადიმირ გროისმანმა აღნიშნა, რომ ადასტურებს სასიადკოს მახაროში აფეთქების შედეგად მხოლოდ ერთი ადამიანის დაღუპვას. ეს არის შეცვლილი ინფორმაცია მას შემდეგ, რაც გროისმანმა პარლამენტარებს აუწყა 32 ადამიანის დაღუპვის შესახებ. ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC კი ავრცელებს დონეცკელი სეპარატისტებისგან მიღებულ ცნობას, რომ დაიღუპა 33 ადამიანი და მახაროში მეთანის გაზის აფეთქების შემდეგ არის შარჩენილი 30-მდე კაცი. ამერიკელი სამხედროების მონაცემებით აღმოსავლეთ უკრაინაში 12,000-მდე რუსი სამხედრო პირი უწევს მხარდაჭერას მოსკოვის მომხრე სეპარატისტებს. ევროპაში შეერთებული შტატების ჯარების სათლის გენერალ ლეიტენანტ ბენ ჰოჯესის ინფორმაციით, რუს სამხედროებს შორის არიან სამხედრო მრჩევლების, როგორც ბრძოლებში მონაწილე ჯარისკაცები. ასევე ჰოჯესის ინფორმაციით 29,000-მდე რუსი ჯარისკაცი იმყოფება ყირიმში, რომლის ანექსიაც მოსკოვმა შარშან მოახდინა. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ დღეს ბრიუსელში განაცხადა, რომ გაუმართლებელია კონფრონტაციულად იქნეს აღქმული ევროკავშირის თანამშრომლობა აღმოსავლელ პარტნიორებთან.
On our policies towards our eastern partners.
რაც შეეხება ჩვენს პოლიტიკას ჩვენს აღმოსავლელ პარტნიორებთან და რუსეთთან მიმართებით, ნება მიბოძეთ ძალიან მკაფიოდ განვაცხადო, რომ არ არსებობს ევროპის პოლიტიკა, რომელიც შეიძლება გულისხმობდეს ვინმესთან კონფრონტაციას. თავისთავად ის იდეა, რომელსაც ევროპის კავშირი ეფუძნება, გულისხმობს თანამშრომლობას, შიგნითაც და გარეთაც.
განაცხადა მოგერინი ბრიუსელში, სადაც იმართება კონსულტაციები ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის მომავალზე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი აცხადებს, რომ ირანის ფირთულ პროგრამაზე მოლაპარაკებისას მანდა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოჰამად ჯავად ზარიფმა გარკვეულ პროგრესს მიაღწიეს, მაგრამ რჩება პოზიციებს შორის მნიშვნელოვანი განსხვავებები. კერის თქმით, ის 15 მარტს განაახლებს ზარიფთან მოლაპარაკებას. კერიმ და ზარიფმა დღეს დაასრულეს სამთხიანი მოლაპარაკება ირანის ფირთულ პროგრამაზე. ზარიფის განცხადებით, შვეიცარიის კურორტ მონტროლში შეხვედრისას პროგრესს მიაღწიეს, მაგრამ კიდევ ბევრი საქმეა გასაკეთებელი. 7 მარტს ჯონ კერი შეხვდება ფრანგ, გერმანელ და ბრიტანელ კოლეგებს. შეერთებული შტატები და კიდევ 5 ქვეყანა ცდილობენ ირანთან შეთანხმებას, რომელიც სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ შეზღუდავდა ირანის ბირთვულ პროგრამას. დასავლეთში შიშობენ, რომ ეს პროგრამა ბირთვული იარაღის შექმნას ემსახურება. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გამართა სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების ახალი დეპარტამენტის და მისი სამოქმედო გეგმის პრეზენტაცია. ახალი დეპარტამენტი გამოიძიებს საჯარო მოხელეების მიერ სავარაუდოდ ჩადენილ დანაშაულს, რომელმაც მოქალაქეებს ფიზიკური და მატერიალური ზიანი მიაყენა. კერძოდ, დეპარტამენტი გამოიძიებს 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან მთავარ პროკურატურაში შესულ საჩივარ განცხადებებში მითითებულ ფაქტებს, მათ შორის ქონების უკანონო ჩამოთმევის შესახებ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ეთერში გააცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ საქართველოს ევროატლანტიკურ კურსზე და ამ კურსის საბოლოო მიზანზე, ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრნებაზე. საგარეო პოლიტიკურ ვექტორზე, რომელიც როგორც საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის ბოლო განცხადებიდან ჩანს, საკმაოდ დიდი გამოსვლის წინაშე დგას.
რაც შეეხება ქვეყნებს, რომელთაც სურთ ნატოს შეუერთდნენ, საფრანგეთი ფიქრობს, რომ ამ განცხადებებს უარით უნდა უპასუხოთ, რადგან ჩვენი აზრით ამ ეტაპზე ნატო არ უნდა გაფართოვდეს.
განცხადა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა 2 მარტს ნატოს გენერალურ მდივან იენს სტოლტერბერგთან პარიზში შეხვედრის დროს. საფრანგეთის ლიდერის ამ განცხადებაზე არანაირი კომენტარი არ გაუკეთებია ალიანსის გენერალურ მდივანს, რომლისთვისაც პარიზის ასეთი დამოკიდებულება შანს რომ არ ყოფილა მოულოდნელი. სამაგიეროდ ფრანსუა ოლანდის ამ განცხადებამ შოკისებური ეფექტი იქონია იმ ქვეყნებში, რომლებიც ალიანსის გაფართოებას ელიან, განსაკუთრებით ჩერნიგორიის მოსახლეობასა და პოლიტიკურ ელიტაზე, რომელსაც გადაწყვეტილი ეგო ნაწლის ბოლოსათვის ნატოში გაწევრიანება.
I would say that everyone here was pretty shocked with Holland's statement.
ვიტყოდი, რომ აქ ყველა შეძრწუნებულია ოლანდის განცხადების გამო. განსაკუთრებით თუ მხედველობაში მივიღებთ იმ გარემოებას, რომ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ხელისუფლების წარმომადგენლები ახსავსე იყვნენ ოპტიმიზმით, როცა საუბარი იყო ნატოში ჩერნოგორიის გაწევრიანებაზე. ამ მომენტისთვის ცნობილია მხოლოდ ერთი ოფიციალური პირის კომენტარი. გულისხმობ ნატოსთან ინტეგრაციის სამთავრობო კოორდინატორის ნათქვამს, რომელიც საკმაოდ ბუნდოვანი იყო. ოლანდის განცხადება ამ ქალის განმარტებით თურმე ძირითადად ევროპის კრიზისს შეეხებოდა და არა ჩერნოგორიას, რომელიც ევროპის ნაწილია. ამასთან, როგორც ნატოსთან ინტეგრაციის კოორდინატორმა დასძინა, იგი დარწმუნებულია, რომ არ შეცვლილა ნატოს წევრ სახელმწიფოთა პოზიცია, რომელიც ალიანსის უელსის სამიტზე იქნა მიღებული. შეგახსენებთ, რომ გასული წლის ბოლოს ნატოს წევრი სახელმწიფოები შეთანხმდნენ, რომ ალიანსში ჩერნოგორიის გაწევრიანების შესახებ გადაწყვეტილებას ამ წლის ბოლოს მიიღებდნენ. მოკლედ, როგორც ვთქვი, ასეთი საკმაოდ ბუნდოვანი განცხადება გააკეთა ჩერნოგორიის მთავრობაში ნატოსთან ინტეგრაციის კოორდინატორმა. ამის გარდა მთავრობის მაღალი რანგის წარმომადგენლებს, პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრსა და პარლამენტის სპიკერს კომენტარები ჯერ არ გაუკეთებიათ. ამავე დროს ფრანსუა ოლანდის განცხადებას სიხარულით შეხვდნენ ოპოზიციის წარმომადგენლები, რომლებიც მკაცრად ეწინააღმდეგებიან ნატოში ჩერნოგორიის გაწევრიანებას. მათ ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ოლანდის სიტყვები არის მკაფიო სიგნალი, რომ ნატოს ამბავი ჩერნოგორიაში დასრულდა.
This was sure sign that NATO story in Montenegro is over.
განცხადა ჩვენთან საუბარში პეტარ კომენიჩმა, რადიო თავისუფლების სამხედრო სამსახურის პოდგორიცის ბიუროს სამხედრო მიმომხილველმა. ფრანსუა ოლანდის საფრანგეთის პრეზიდენტის განცხადებას იმედგაცრუება მოჰყვა საქართველოში, სადაც არამხოლოდ ევროპელი ლიდერების მსგავსი სკეპტიკური განცხადებები აღიზიანებს პროდასავლურ პოლიტიკურ ელიტასა და მედიას, არამედ მზადარიან ლამის ნებისმიერი ქართველი პოლიტიკოსი დაადანაშაულონ ევროპული კურსიდან გადახევაში არასაკმარისად ოპტიმისტური განცხადებების გამო. მაგრამ ფრანსუა ოლანდი საფრანგეთის პრეზიდენტია და მის განცხადებას დიდი წონა აქვს ნატოსა და ევროკავშირში. ჩერნიგორიის შემთხვევაში, როგორც შემა კოლეგამ ზემოთ აღნიშნა, საფრანგეთის პრეზიდენტის განცხადებამ თურმე სიხარულიც კი მოჰგვარა ნატოში გაწვნების მოწინააღმდეგე ოპოზიციას, რომელიც ფიქრობს, რომ ოლანდის ამ განცხადებით ნატოს ამბავი ჩერნიგორიაში დასრულდა. რა ხდება ამ მხრივ საქართველოში? ჩერნიგორიისაგან განსხვავებით, ოლანდის განცხადებას არ გაუხარებია ნატოს მოწინააღმდეგე ძალები, ყოველ შემთხვევაში გარეგნულად ასე ჩანს, თუმცა ქართველი ანტი-ნატოელები დარწმუნებულნი არიან ერთრამეში, რომ ოლანდის განცხადებამ წერტილი დაუსვა სპეკულაციებს საქართველოს ნატოში გაწევრიანების თემაზე, რაც საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებას რაციონალური საგარეო პოლიტიკური კურსის არჩევისაკენ უბიძგებს. ასეთ პოლიტიკოსთა შორისაა სოსო მანჯავიძე, თბილისის საკრებულოს წევრი, საერთაშორისო ურთიერთობებში დაბალანსებული მიდგომების სტაჟიანი მომხრე პოლიტიკოსი, რომელიც ჩვენი გაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი იქნება, გაცემის მეორე ნაწილსი კი მეორე ნაწილში კი ჩვენს შეკითხვებს ლევან ბოძაშვილი, ევროკავშირის საკითხთა ექსპერტი, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე უპასუხებს. მე კობალი კლიკაძე ვარ, პრაღის სტუდიიდან უძღვები გადაცემას და პირველი შეკითხვით გადავდივარ ჩემ პირველ სტუმართან, სოსო მანჯავიძესთან, თბილისის საკრებულოს წევრთან. სოსო, საღამშვიდობისა, გულწრფელად მითხარი, ჩერნიგორიელი ოპოზიციონერები ჩვენც გაგახარა საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის განცხადებამ ნატოს გაფართოების შესახებ.
პირველ რიგში მინდა ვთქვა, მოგესალმებით, პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ აქ ლაპარაკი არ არის საუბრობთ ვინ არის ნატოში გაწევრიანების მოწინააღმდეგე ან ვინ არის მომხრე. აქ ლაპარაკია რეალურ პოლიტიკაზე და იმ პოლიტიკურ ვითარებაზე, იმ გეოპოლიტიკურ ვითარებაზე, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ. აქ ლაპარაკია რეალიზმზე. ახლა საერთოდ როდესაც საქმე ეხება ქვეყნის ბედს, არარეალისტური წარმოდგენები ყოველთვის კატასტროფით თავდება. ახლა ჩვენ გვახსოვს ჩვენი მწარე ისტორიული გამოცდილება, მაგალითად როდესაც სულხან საბა ორბელიანი საფრანგეთში ეძებდა დაუშვათ ევროპის დახმარებას. გვახსოვთ რა მოყვა ვახტანგ მეექვსის ავანჯურას.
ეს ისტორიული ნარატივი გასაგებია, მაგრამ ნატოს წევრებმა ბუქარესტის სამიტის დროს თვითონ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი. უბრალოდ, ბილეთი არ გაუციათ, როგორც თქვენ, და ამ ბილეთზე არ დაუსვიათ კონკრეტული თარიღი, თორე რაღაც გადაწყვეტილება მიღებულია და ამიტომ თითქოს და ოლანდის განცხადება ეხლა არის რაღაცნაირად აი ამ მომწიფებული აზრის რაღაცა საწინააღმდეგო და ამიტომ უფრო ესეთ ცაზე ხის გავარდნას გავდა ბევრისათვის. აი ამ
არ გავდა.
აი თქვენთვის არ გავდა, ხო და ის მაინტერესებს.
იმით იქიდან გამომდინარე, რომ ძველი ევროპა კატეგორიულად წინააღმდეგი იყო ნატოს დაუშვათ საქართველოს, ჩვენ ამ შემთხვევაში საქართველოზე ვსაუბრობთ კონკრეტულად, ძველი ევროპა ყოველთვის წინააღმდეგი იყო საქართველოს ნატოში გაწევრიანებისა. და ეს და შეიძლება თვითონ აი ნატოს ახალ წევრებს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ცხადია მათ სხვა პოზიცია ქონდა. თუმცა საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივა იყო საქართველოს პოლიტიკური ელიტის ასე ვთქვათ მართვის ინსტრუმენტი. ყოველთვის ასე იყო. ყველას კარგად ესმოდა, მე მგონი, ვინც აღაზრუნებს, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანება ამ ვითარებაში, ამ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში აბსოლუტურად არარეალისტურია. ვინაიდან გადაწყვეტილება თავისთავად მოგეხსენებათ გულისხმობს გარკვეულ გარანტიებს, გარკვეულ ვალდებულებებს, გარკვეულ შეთანხმებებს და ასე შემდეგ. და ახლა იმ ვითარებაში, როდესაც რუსეთი მოგხსენებათ რამდგომარეობა უკრაინაში და ზოგადად იმ გეოპოლიტიკური ასე ვთქვათ ინტერესების ფონზე, რომელიც არის ძალის ცენტრებს შორის, ასეთი მოლოდინები უბრალოდ თუ ისინი გულწრფელია, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ამ მოლოდინის მქონე ადამიანების გაუთვითცნობიერებულობაზე მეტყველებს და სხვაზე არაფერზე.
ქვეყანამ რა უნდა ქნას? აი საერთაშორისო საგარეო პოლიტიკური კურსი მაშინ როგორი უნდა იყოს? აი თქვენ რას მიიჩნევთ ყველაზე ოპტიმალურ საგარეო პოლიტიკურ ვექტორს საქართველოსათვის?
მე აი მინდა ყველა ნიუანსი გავითვალისწინოთ და მე მინდა ვთქვა ღია, თუ მე პირადად მიმაჩნია, რა თქმა უნდა, ნატოში გაწევრიანება იქნებოდა ქვეყნისათვის კარგი. ირდაპირველად, უბრალოდ მე ის მიმაჩნია, რომ ცუდია არარეალისტური მოლოდინი. და სწორედ ეს არარეალისტური მოლოდინი და ამის შედეგად გადადგმული ნაბიჯები ძალიან ცუდად თავდება. ხა ჩვენ ვართ აბსოლუტურ ვაკუუმში აღმოჩნდით, მოგეხსენებათ, როდესაც ოფიციალურად ამის იდეოლოგიათ არის გადაქცეული ნატოში გაწევრიანება და ნატოს ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ქვეყნის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ეს საკითხი საერთოდ განიხილება. მანამდე ამას აცხადებდა გერმანიის კანცლერი. მანამდე უამრავი პოლიტიკოსის განცხადება შემიძლია მოიშველიოთ. და ამ დროს ჩვენ ვართ აი ტრაგიკულ ტრაგიკომიკურ მდგომარეობაში, როცა ახლა ბოკერია გამოდის, მაგალითად სტოლტენბერგი არ გააკეთა, ისე რა ქვია, კომენტარი, და ბოკერიამ არ დაიზარა და განაცხადა, რომ ახლა მართალია საფრანგეთის პრეზიდენტი ამას აცხადებს, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანი არ არის. იგივე განაცხადა ეკატრინე შელაშვილმა და სხვა ასეთი არასერიოზული და სასაცილო და არ იყო სასაცილო განცხადებები
გვეთ. თქვენს პოლიტიკოსებს ხართ, სოსო, თქვენს პოლიტიკოსებს ხართ და კარგად იცით, რომ პოლიტიკოსებს ჩვევიათ გარკვეული გარემოების ვითარების თუ სხვადასხვა კონიუნქტურული მოსაზრებიდან გამომდინარე შეცვალონ თავიანთი პოზიცია და ალბათ ის ვინც ებღაუჭება ეხლა გარკვეულწილად ხავსივით რათა ასე ვთქვათ იმედ გაცრუება არ დაეუფლო საზოგადოებას, ის უბრალოდ ალბათ იმაზე ფიქრობს, რომ ფრანსუა ოლანდმა შეიძლება შეიცვალოს თავის დამოკიდებულება ნატოს სხვა პარტნიორი წევრი ქვეყნების პრეზიდენტებთან შეხვედრის დროს. თქვენ ფიქრობთ, რომ ფრანსუა ოლანდის ეს გადაწყვეტილება საბოლოოა და როგორც იურისტები იტყვიან, კასაციას არ ექვემდებარება?
ფრანსუა ოლანდი არის საფრანგეთის პრეზიდენტი. ფრანსუა ოლანდის განცხადება არ არის მისი ესე ვთქვათ როგორ თქვა აი ესეთი მხისიერი ან აფექტური, რა თქმა უნდა, უნებრივი, ახლა საფრანგეთი სერიოზული სახელმწიფოა, ხომ იცით, ეს ბირთული კლუბის წევრია, უშიშროების საბჭოს წევრია, ესეთი გავლენიანი სახელმწიფოა მსოფლიოში, ცივილიზაციური ცენტრია, ასე შემდეგ და ისინი უნებრივია ოლანდი არ ლაპარაკობს თავისი პირით, ამას საუბრობს, ის საუბრობს საფრანგეთის პოლიტიკური ელიტის და საფრანგეთის გეოპოლიტიკური ინტერესების გათვალისწინებით და საფრანგეთის პოზიციონირებს ასე ითვალისწინებს რა იმ რეალობას, რომელიც არის მახლობელ აღმოსავლეთში, რომელიც არის სამხრეთ კავკასიაში.
სოსო, მაგრამ თქვენ როგორ ჩემს შეკითხვას, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა უნდა იყოს საქართველოსათვის ყველა საუკეთესო საგარეო ვექტორი? არჩევანი დიდი არ აქვს საქართველოს, ან არის იქით, ან არის აქეთ?
საქართველოს პოლიტიკა, ასე ვთქვათ, არ აქვს. პირდაპირ მე სამ
დიდი არჩევანი არ აქვს, მე ასე ვთქვი, დიდი არჩევანი.
არჩევანი არ
არის დასავლურ სამყაროსთან, არ არის ევრაზიულ სამყაროსთან. აქ ეხლა ნეიტრალურ მდგომარეობაში მას არავინ არ გააჩერებს.
ნეიტრალურ მდგომარეობაში, რა თქმა უნდა, საქართველოს თავისი პარამეტრებით სამწუხაროდ სახელმწიფო ბუფერათაც კი ვერ შეიძლება წარმოქმნილ იქნას, იმიტომ რომ ჩვენი პარამეტრები განუწყვეტლივ ცირდება. მთავარი პრობლემა კიდე ის არის, რომ არ არსებობს კონსენსუსი ქართულ პოლიტიკურ ელიტაში. უბრალოდ ეს ელიტაც, როგორც მოქმედი პოლიტიკური ორგანიზმი, არ არსებობს, მოდით ასე ვთქვათ, და ეს არის მთავარი პრობლემა. ანუ გაურკვევლობაში მყოფი თვითონ ქვეყნის პოლიტიკური ცენტრია, როგორც კლიანად პოლიტიკური ცენტრი სამწუხაროდ ჩვენ არ ვარსებობთ, როგორც ეროვნული ინტერესების განმახორციელებელი პოლიტიკური ცენტრი არ აგვაქვს ასეთი და არსებობს მუდმივად ერთმანეთთან დაპირისპირებული საკმაოდ გაუთიცნობიერებელი ასე ვთქვათ ძალები პირობითად რომ ვთქვათ.
თქვენ სად პოზიციონირებთ, როგორც იტყვიან თქვენ რომელ ფლანგზე?
მე პოზიციონირებ, მე ვთვლი რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში ვართ აი ღია პირდაპირ ვიავართ იმ გეოპოლიტიკურ დაპირისპირების ფონზე გამარჯვებული მხარისათვის. ანუ იმ შემთხვევაში თუ უკრაინაში პროცესები განვითარდება ევრაზიული კავშირის სასარგებლოდ და საერთოდ შეცდომით მიიჩნევენ, რომ ეს არის დაპირისპირება და უშუალოდ სუსტ რუსეთსა და ძლიერ დასავლეთ შორის, ჩვენ ვახსოვდეთ, რომ კარგი ხანია უკვე დადებულია ასე ვთქვათ ჩინო-რუსული შეთანხმება, შესაბამისად ამ დაპირისპირების უკან ჩინეთს უნდა მოვიაზროთ. და ის ქვეყნები
და თუ ესე მოხდა გზალთა განაწილება, ანუ როგორც ახლა თქვენ ვარაუდობთ ევრაზიული სივრცისაკენ, მაშინ რა უნდა?
მაშინ რუსეთის პრობლემას გადაწყვეტს სამხედრო პოლიტიკური მეთოდებით, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ რუსეთს დიდი ხანია ასე რომ ვთქვათ აღებული აქვს ხელი ქართულ პოლიტიკურ ელიტასთან პოლიტიკური შეთანხმების მიღწევის შესახებ. ამის იმედი მას არ აქვს და ნათლად ჩანს ეს რუსეთის მოქმედებებში. მეორე
მხრივ, გვაქვს ნიგარება, აი თქვენ რო ახსენეთ ბატონი გიგა ბოკერია გინდა ეკატრე შელაშვილი, ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები ისინი არსებულ ხელისუფლებას და უმრავლესობას სწორედ იმაში ისდებენ ბრალს და დანაშაულები, რომ ის უფრო მეტად პრორუსულია ვიდრე უფრო მეტად პროევროპული. თქვენ არის ზეა?
არა, ნუ ახლა ეს ბოკერიას, ტყეშელაშვილის და სააკაშვილის და მათი ესე ვთქვათ მათი თანამოაზრეების პოზიცია გასაგებია. ისინი ცდილობენ მოერგონ დასავლეთის გარკვეული ძალების ინტერესებს და კვლავ გახდეს საქართველო, კვლავ გამოდიოდეს მუდმივი გამაღიზიანებლის როლში რუსეთთან მიმართებაში და და უშუალოდ იგივე როლს ასრულებდეს, რა როლს შესრულებასაც ფიქრობდა სააკაშვილი. გვახსოვს ჩვენ ახლა გავაგრძელებ ამაზე საუბარს. გასაგებია ეს მათი პოლიტიკური ინტერესია და ამ პოლიტიკური ინტერესის განხორციელებაში არადაგიდევენ საქართველოს ინტერესებსაც. ახლა ახალი
მე თუ სწორად გაგიგეს, თქვენ ლაპარაკობთ რომ შესაძლებელია საქართველოს პოლიტიკურ სპექტრში იყოს მოთხოვნილება, ან გაჩნდეს მოთხოვნილება, ან დროა გაჩნდეს რაღაცა დამაბალანსებელი ძალა აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის. შესაძლებელია ესეთი რამე?
თეორიულად რა თქმა უნდა შესაძლებელი კი არა, აუცილებელიც არის და თეორიულად შესაძლებელიც არის, თუმცა რაც აუცილებელია და სასურველია, ხშირ შემთხვევაში არ არის ხოლმე შესაძლებელი მოგეხსენებათ სამწუხაროდ, რაც სასურველია ხშირად ისე არ ხდება როგორც ჩვენ გვინდა და როგორც ქვეყნის ინტერესებს შეესაბამება. ყველა ნორმალური გაწეცნობიერებული ადამიანი სწორედ ამისკენ უნდა მიისწრაფოდეს და ჩვენ უნდა გამოვიდეთ იმ რომარეობიდან, როცა პოლიტიკური ძალები არიან სხვადასხვა ძალის ცენტრების ინტერესების ბმაგამტარებლები საქართველოს ტერიტორიაზე.
ანუ თქვენ მოკლედ რასაც ამბობთ, ეს ყველაფერი შეიძლება ჩამოყალიბდეს ერთ ტერმინში, ნეიტრალიტეტი.
არა, ნეიტრალიტეტი ძალიან რა თქმა უნდა ახლა ეს კარგი იქნებოდა, ცხადია რომ ახლა სხვადასხვა ძალის ცენტრები შეთანხმებულიყვნენ საქართველოს ნეიტრალიტეტზე, თუმცა მე ეს არარეალისტურად მიმაჩნია ამ ვითარებაში.
სასწაულს
შეთანხმება იმის შესახებ, რომ დაუშვათ საქართველო გახდეს მშვიდობიანი თანაცხოვრების ზონა, რომ ინტერესები დაბალანსდეს, ვინაიდან ჩვენ გვაქვს ვითარება, როდესაც საქართველოში მართალია არ არსებობს აქშიდა ინტერესების დაცვის შესაძლებლობა და უშუალოდ ჩვენი პოლიტიკური ელიტის მიერ საქართველოს სახელმწიფო როგორც ესეთი წარმოადგენს, აი ძალიან მოწყვლად ძალიან ორმაგი დაქვემდებარების კოლონიას ვეძახდის სულ ამას. არა იმიტომ რომ დაუშვათ ჩვენ არ გვინდა ვიყოთ თავისუფლები, უბრალოდ ასეთ მდგომარეობაში აღმოგვაჩინა ისტორიის უღმართო ცვლილება.
აი ეხლა როგორ უნდა მიქნეს მიღწეული, ძალიან მოკლედ, აი მაგალითად სიტყვაზე თენგიზ ფხალაძის პრეზიდენტის მრჩევლის მიაჩნია ასე: ყურები არ უნდა ჩამოვყაროთ, არამედ ვიმუშაოთ აქტიურ მოკავშირეებთან ერთად სერიოზულად და გრძელვადიანი ზეწოლა საჭირო სკეპტიკოსებზე იმისათვის, რომ გადამწყვეტ მომენტში მათ განსხვავებული პოზიცია დააფიქსირონ. ანუ ყურებს ნუ ჩამოვყრითო.
გამოსავალი
რა არის მოკლედ, რომ ვთქვა ძალიან მოკლედ, აქ ეხლა ამბივალენტური რაღაც ფილოსოფიური ტირადა კი არა, კონკრეტული წინადადებაა საჭირო.
კონკრეტულად ჩვენ უნდა დაველაპარაკოთ ჩვენ ყველა მეზობელს, გავათვითნობიოთ მათი ინტერესები და შევეცადოთ ჩვენი ინტერესების შესაბამისად დავაბალანსოთ ის. მაგალითად, რომელიმე მეზობლის და შიგნიდან უნდა მოქმედოთ. მაგალითად, აჭარის მიმართულება არსებობს, ხომ? საკმაოდ ძიმე ვითარებაა იქ მოგესწენებათ თურქეთის პოლიტიკა ამ მიმართულებით. იგივე ჩვენი უშუალო მეზობლები არსებობენ, სომხეთი და აზერბაიჯანი. რუსეთთან მიმართებაში ჩვენ უნდა შევეცადოთ, გამოიკვეთება ვითარება უკრაინასთან დაკავშირებით, დაუშვათ მიმდინარეობს უკრაინის ფედერალიზაციის პროცესი, ხომ ასეა?
გასაგებია, სოსო, გასაგებია. ანუ თქვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ჯერჯერობით საქართველოს გარკვეულწილად რაღაც time out-ი აიღოს და რაღაცა ნამეტანი ესეთი საერთაშორისო პოლიტიკის ფაზით აქტიურობის ჰიპერაქტიურობა შეეშვას.
საქართველოს უნდა შეეცადოს, არ გამოვიდეს კვლავ იმის ტორიადორის როლში, რომელიც თითელ ნაჭერს უფრიელებს ხარს და არ უნდა შეყოს თავი ამ ისტორიის დოლაბებში კვლავ, თორე იქიდან ჩვენ თავს უკან ვერ გამოვიდან დამეტახმობით. აქედან გამომდინარე საჭიროა აქტიური ლავირების პოლიტიკაზე გადავიდეთ ჩვენ. არ მიცეთ შიდა პოლიტიკურ, არ მიცეთ საშუალება დესტრუქციულ ძალებს, რომლებიც ახორციელებენ გარკვეულ შეკვეთებს, დესტრუქცია მოაწყონ საქართველოში. ჩვენ ახლა ჰაერივით გვჭირდება შიდა პოლიტიკური სტაბილურობა, ეს ერთი. მეორე, აი ეს აქტიური ლავირების პოლიტიკა და საკუთარი ეროვნული ინტერესების დაცვის პოლიტიკა, ეს არ არის ტირადა უკვე.
ამბობს სოსო მანჯავიძე, რომელიც საქართველოს დედაქალაქში თბილისის საკრებულოს წევრია და იმ პოლიტიკოსთა ჯგუფს მიეკუთვნება, რომლებიც საერთაშორისო პოლიტიკაში უფრო დაბალანსებული მიდგომის მომხრე არიან. თქვენ უსმენთ გაცემას დაბრკოლების ზოლს, რომელსაც ახლა განაგზობს ანოსი და მუსიკა, და შემდეგ ჩვენ დაბრუნდებით ეთერში უკვე ევროკავშირის საკითხთა ექსპერტ ლევან ბოძაშვილთან საუბრით. ლევანმა საერთაშორისო 26 თებერვალს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მოუწოდა, რომ ევროკავშირისათვის ეთხოვნა ნაწილობრივ შეაჩეროს, უბრალოდ წლის ბოლომდე შეაჩეროს ევროკავშირის ასოცირების მოქმედების სავაჭრო ნაწილი. თურითი იყო ეს განპირობებული, ამას ჩვენ გავიგებთ რამდენიმე წუთში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
19 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც ახალი ამბის გამოშვებით მარიამ ჯეურელი განაგზობს და შემდეგ ჩვენ განვაგზობთ უკვე საუბარს ჩვენ მეორე სტუმართან ლევან ბოძაშვილთან.
რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი სამართალდამცავი ორგანოებისგან მოითხოვს მოაცილონ რუსეთს სირცხვილი და ტრაგედიები, როგორიც იყო ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობა. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის უფროსმა ალექსანდრ ბორტნიკოვმა განაცხადა, რომ არსებობენ ნემცოვის მკვლელობაში ეჭვმიტანილები, მაგრამ მას არ უსაუბრია დეტალებზე. უკრაინაში სავარაუდოდ ათობით ადამიანი დაიღუპა სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ ქალაქ დონეცკში მანხაროში აფეთქების შედეგად. ამერიკელი სამხედროების მონაცემებით აღმოსავლეთ უკრაინაში 12,000-მდე რუსი სამხედრო პირი უწევს მხარდაჭერას მოსკოვის მომხრე სეპარატისტებს. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ფედერიკა მოგერინი აცხადებს, რომ გაუმართლებელია კონფრონტაციულად იქნეს აღქმული ევროკავშირის თანამშრომლობა აღმოსავლელ პარტნიორებთან. ამერიკელი გენერლის მარტინ დემპსი შეფასებით, ერახში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო წინააღმდეგ ქალაქ თიქრითისთვის ბრძოლაში ირანის მონაწილეობა შესაძლოა დადებითი იყოს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის თქმით, ირანის ფირთხულ პროგრამაზე მოლაპარაკებისას მან და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოჰამად ჯავად ზარიფმა გარკვეულ პროგრესს მიაღწიეს, მაგრამ რჩება პოზიციებს შორის მნიშვნელოვანი განსხვავებები. აზერბაიჯანში 6 ადამიანი დააკავეს ტერაქტების მსადებაში ეკმიტანის საფუძველზე. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გამართა სამართალ წარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების ახალი დეპარტამენტის და მისი სამოქმედო გეგმის პრეზენტაცია.
მარიამ ჭიაურელმა გაგასმო ახალი ამბის გამოშვება. ეთერშია საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩვენ განვაგზობთ საუბარს საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდის განცხადებაზე, რომელმაც ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში, კერძოდ ბალკანეთის ქვეყნებში და საქართველოში ძალიან მძაფრი რეაქცია გამოიწვია. იყო და არის, გრძელდება იმედ გაცრუების, ასე ვთქვათ, იმედ გაცრუება, მაგრამ ექსპერტები თანხმდებიან იმაზე, რომ ეს გადაწყვეტილება შესაძლებელია შეიცვალოს. ვიდრე ფრანსუა ოლანდი ამ ცნობილ განცხადებას გააკეთებდა, მანამდე ბრიუსელში იმყოფებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და დიდი დელეგაცია. ამ პერიოდში გამოქვეყნდა ევროკავშირის საკითხთა ქართველი ექსპერტის ლევან ბოძაშვილის მოსაზრება ერთ-ერთ ქართულ სააგენტოში, სადაც ქართველი ექსპერტი, რომელიც რამდენიმე წამში უპასუხებს ჩვენ შეკითხვებს, საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებდა, რომ დროებით შეაჩეროს ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების ის ნაწილი, რომელიც შესაძლებელია საქართველოს ბიუჯეტისათვის იყოს მეტად მტკივნეული. საუბარია იმპორტული საქონლის გამბაჟების გადასახადის გაუქმებაზე. ლევან ბოძაშვილს მივესალმები. ლევან, თუ შეიძლება გამოხატე შენი პოზიცია ფრანსუა ოლანდის განცხადებასთან დაკავშირებით და მე იმაზეც ვისაუბროთ, თუ რა იყო შენი ამ მიმართვის მიზეზი, რაც ბევრმა ჩათვალა, რომ ასე ვთქვათ, იყო მოულოდნელი.
ესეთი განცხადება ჩვენ უკვე პირველად არ არის გაძლიერს. ესეთი მკვეთრი განცხადება რაფანტოებასთან დაკავშირებით, ეკა შაშან პრეზიდენტ ობამამ, შემდეგ ამას მოყვა განცხადებები. ჩვენთან ინდივიდუალურად ამას ჩვენი გერმანელი პარტნიორები არაერთხელ აფიქსირებდნენ. ფონი საერთოდ არის ისეთი, რომ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ საქართველოს ექსპანსია აღმოსავლეთით ჯერჯერობით არ დგას დღის წესრიგში. აქ არის საუბარი ევროპაზე და მის, ასე ვთქვათ, წინამორბედ ინსტრუმენტებზე, რომელსაც ევროპის სამოქმედო გეგმები. ოლანდის განცხადება ამავე დროს ეხება არამხოლოდ აღმოსავლეთით, არამედ ცენტრალური ევროპის იმ კანდიდატ ქვეყნებს, რომლებიც რიგში არიან, კანდიდატები არიან და ევროპის ნატოში წევრობის გადაწყვეტილებას. მაგალითად იგივე მონტენეგროს, სხვა ქვეყნებს, რომლებიც არაერთი წელია ამ პროცესში არიან ჩართულები. რატომ არის მათთვის ეს მნიშვნელოვანი? პირველ რიგში ვნახოთ ერთი, იმიტომ რომ ევროკავშირში გაწევრიანება, ეს ქვეყნები ამავე დროს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატებიც არიან, ევროკავშირში გაწევრიანება უსაფრთხოების თვალსაზრისით არის პირდაპირ კავშირში ნატოში წევრობასთან. ანუ ქვეყანა იმისათვის, რომ გაწევრიანდეს ევროკავშირში, გარდა იურიდიული კრიტერიუმებისა, ასე პოლიტიკური კრიტერიუმების თვალსაზრისით აუცილებლად მოითხოვს ნატოში წევრობასაც, რომ ევროპის ინტეგრაციულ პროცესს შეექმნას უსაფრთხოების თვალსაზრისით რაიმე
და ლევან დაუბრუნდეთ აი შენს მოსაზრებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ჰოლანდის განცხადება უფრო მეტად თითქოს აი ამ ცენტრალური ევროპის თუ ბალკანეთის წევრი სახელმწიფოების ადმი იყო მიმართული. რატომ ფიქრობ, რომ ეს უფრო მეტად მათ შეეხებათ და უფრო ნაკლებად საქართველოს, თუ მე უბრალოდ არასწორად გავიგე რას თქვენ იგულისხმეთ?
არა, ესე არის ზუსტად, მეც დავამატებდი, რომ იმ ქვეყნებში მოსახლეობის ასე თქო პროცენტი, ნაკლები პროცენტულობა გარანტირებულია იმით, რომ იქ ეგზისტენციალური საფრთხეების წინაშე ისინი აღზნობენ თავს, მათ თქო ასე თქო რუსული აგრესია მათთვის ისეთი ხელშესახები არ არის და მათთვის უფრო მნიშვნელოვანია ევროკავშირში წევრობა და შესაბამისად აქედან გამომდინარე ისინი თვლიან მიიჩნევენ ასეთი პროცენტულობით ნატოში წევრობას მნიშვნელოვან. და შეიძლება ჩვენთან მიმართებაში თუ არა გათქვამი, არაინდენად ჩვენთან მიმართებაში, არანდაც ერთი რუსეთთან მიმართებაში, ჩვენ ვხედავთ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ეს გამოიკვეთა მინსკი ორის სამიტის შედეგებიდანაც, სარკოზის განცხადებამაც დაადასტურა, რომ ფრანგული პოლიტიკა თვისობრივად იცვლის სახეს და ის უკვე აშკარად გამოდის ასე ვთქვათ პრორუსული პოზიციით, გარკვეულწილად იმ თვალსაზრისით, რომ ამით ევროპა დააბალანსოს ამერიკული ასე თქო დამოკიდებულება, სამხედრო დამოკიდებულება ნატოზე, გარკვეულწილად ამავე დროს დააბალანსოს რაღაცნაირად რუსეთის ეს სამხედრო აგრესია, რომელიც საფრთხეს უქმნის ევროპას, რომ შემაკავებელი სერიოზული სამხედრო მექანიზმები პრევენციული არ გააჩნია ევროპას გარდა ასე თქო ნატოს.
მაგრამ ლევან, შეიძლება ჩაგეკითხო, რამდენად სამართლიანია ესეთი კრიტიკა პარიზის საფრანგეთის მისამართით, რომელმაც ნუ ყოველ შემთხვევაში მე მახსოვს ძალიან ისეთი აღტაცება ქართველი ლიბერალების თუ ნეოლიბერალების, რომლებიც აქებდნენ ოლანდს იმის გამო, რომ შონ ფრემზიდი მისტრალის პროექტის მიყიდვა შეაჩერა მოსკოვისათვის და შეუერთა სანქციებს და ეხლა არის ეგრეთ წოდებული ნორმანდიული ოთხეულის წარმომადგენელი სახელმწიფოს ლიდერიდან უ ყველაფერს აკეთებს, რომ დასრულდეს სისხლის ხვრა აღმოსავლეთ უკრაინაში. ხო, ვარ ფიქრობთ, რომ თქვათ აი პარიზისკენ თითის გაშვერა ეს რაღაცა იქცა ერთქვალ ტონად თუ რა დავარქვა თქვან მანტრად ქართულ პოლიტიკაში, როდესაც მაგალითად რატომღაც მხედველობაში არ მიიღება მხოლმე მაგალითად სამხრეთ ევროპის ქვეყნების დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი?
არა, მოდით ძალა კონკრეტოდ, ესე იგი ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა ხელშეკრულებით იურიდიულად სავალდებულო ხდის წევრ ქვეყნებს, რომ მათ გაითვალისწინონ ერთიანი ევროპული პოზიცია თალკეულ საგარეო პოლიტიკურ განცხადებებში და მოქმედებებში. ეს არის სავალდებულო ყველა ევროკავშირის წევრი ქვეყნისთვის იურიდიულად. ეს ნიშნავს ამავე დროს იმას, რომ სანქციები, რომელიც არ გაწესებული საფრანგეთს აქვს თუ არა სურვილი, ის მიუხედავად ის ვალდებულია ამ სანქციების მოთხოვნები გაითვალისწინოს, შესაბამისად ეს მოქმედებს როგორც მისტრალის გადაცემაზე თუ სხვა ნებისმიერ ტრანსაქციაზე, რომელიც ამ სანქციების მიღმა შეიძლება აღმოჩნდეს. ეს ერთი. მეორე, რაც შეეხება თავად ლოლანდის ამაში არსებითად ახალი არ არის, ეს არის უბრალოდ ხმამაღლა ნათქვამი გამოხატული და ეს არის სწორედ ყველაზე ასე ვთქვათ დამაფიქრებელი, თორემ ევროპის პოზიცია ცნობილია, ევროპა სულ შეამცირებს თავის დამოკიდებულება ნატოზე, ნატო გადაიყვანოს პრევენციულ მექანიზმ, სამხედრო მექანიზმად და მისი ასე თქვა გამოყენება მხოლოდ მოახდინოს პოლიტიკურ წრილში, რადგან ნატოს ამოქმედების შემთხვევაში იგივე უკრაინაში ევროპას ყველაზე დიდი საფრთხე ექნება. ამიტომ უნებრივია, ნატო როგორც ასეთი სამხედრო ქმედითი მექანიზმი ევროპისთვის აღარ არის არსებითი და მნიშვნელოვანი. ამიტომ მისი პოლიტიკური და სტრატეგიული ღირებულება გაცილებით ნაკლებია ევროპელ ლიდერებისთვის, ვიდრე თქვა ეს შეიძლება იყოს ამერიკელების.
ლევან, სხვათაშორის აი პეტარ კომენიცმა, ჩემმა კოლეგამ ჩერნიგორიიდან ისაუბრა იმაზე, რომ ჩერნიგორის ხელისუფლებასაც თავი ქუჩში ეგონა და ოპტიმისტურ განცხადებებს აკეთებდნენ, რომ უკვე ნატოში მიგვიღებენ წლის ბოლოს და აი ნუ ჰოლანდმა ასე ვთქვათ ცივი წყალი გადაასხაო ხელისუფლებას. და საქართველოს შემთხვევაში მე მახსენდება მაგალითად შარშან ბრიუსელში შეხვედრა, როდესაც საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები მარწმუნებდნენ, რომ პარიზთან მოგვარდა საკითხი, პარიზზე აღარ იქნება ასე ვთქვათ საქართველოს ნატოში გაწევნების წინააღმდეგი და ერთ-ერთ გარანტად ამისა სახელდებოდა ქართველი ჯარისკაცების მოკლედ გაგზავნა ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში საფრანგეთის ქვედანაყოფის შემადგენლობაში. და რო ეს იქნებოდა ვთქვათ მძლავრი დემონსტრაცია იმისა, რომ პარიზი შეიცვლიდა ასე ვთქვათ თავის დამოკიდებულებას, მაგრამ ნუ როგორ ჩანს და როგორც თქვენც ამბობთ, ეს დამოკიდებულება თუმე უცვლელი ყოფილა.
მოდით საკითხი შევხედოთ შემდეგნაირად. ჩემი აზრით, ჩვენ უკრაინისტანზე გვქონდა საკმაოდ მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის ასე ვთქვათ ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე ჩვენი ღირებულება, ატლანტიკური ღირებულება მდგომარეობდა სწორედ ამ ასპირაციის, ამ ჩვენი მისწრაფების მაღალ ხარჯში. და შესაბამისად იქიდანაც ამოსული რეაქციები და ასე ვთქვათ ადეკვატური დამოკიდებულება ჩვენი ასე ვთქვათ შიდა დავალებების შესრულების თვალსაზრისით იყო საკმაოდ მნიშვნელოვანი. ხოლო ეს შეიცვალა უკრაინის კრიზისის შემდეგ, შეიცვალა რა კუთხით, ეს მინდა რომ საკმაოდ სწორად იყოს გაგებული. ის რასაც ასე ვთქვათ, რაც უფრო მაღალია ალბათობა იმისა, რომ ქვეყანა, ასე ვთქვათ, საქართველო ან მონტენეგრო ან ნებისმიერი ასპირანტი ან კანდიდატი გახდეს ნატოს წევრი, მით უფრო დიდია ღირებულება ამ დათმობისა, ვთქვათ, რუსეთის მიმართ, ან ზოგადად დიპლომატიური ვაჭრობის თვალსაზრისით. ანუ რაც უფრო დარწმუნებულია, ვთქვათ, საზოგადოება, რაც უფრო მეტი ექსპერტი ამბობს, რომ გარდაუვალია ეს პროცესი, ჩვენ შევალთ ნატოში გაწევრიანდებით და ასე ვთქვათ, ეს ასე დასრულდება, მით უფრო ღირებულია, ამაზე უარის თქმა უფრო მნიშვნელოვან სტრატეგიულ თუ სავაჭრო პარტნიორთან, როგორიც არის რუსეთი, თქვათ, საფრანგეთისთვის ან ევროპის სხვა ქვეყნებისთვის.
ლევან, გასაგები ეს მოსაზრება, უბრალოდ მე რადიოსმენელებს ვალდებული ვარ შევახსენო, რომ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან მე კობალი კლიკაძე უძღვები და სატელეფონო ხაზია თბილისიდან ლევან ბოძაშვილი, ევროკავშირის საკითხთა ექსპერტი, წარსულში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე და ჩვენ საუბრობთ იმაზე, თუ რამდენად მოახდენს გავლენა საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის განცხადება საქართველოს ნატოში გაწევრიანებაზე ან რამდენად გააძლიერებს საქართველოსი ნატოს მოწინააღმდეგეთა ბანაკს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. First I came to town, they called me the Roving Jewel. Now they've changed their tune, they call me Katie Crewell. Come diddle-um-day, oh little I-O-day. Oh that I was what I would be, there to be where I am not. Here am I where I must be, go where I would I cannot. Come diddle-um-day, oh little I-O-day. When I was young and 20, they brought me the bottles plenty. Now they've changed their tune, they bring me the bottles empty. Come diddle-um-day, oh little I-O-day.
გზელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გზელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. თბილისიდან კი ნა ტელეფონის საშუალებით ჩვენს გაცემაში მონაწილეობს ლევან ბოძაშვილი, ევროკავშირის საკითხთა ექსპერტი. მასთან საუბარს განვაგრძელებთ სწორედ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივებზე, რაც ისევ როგორც ნატოში გაწევრიანება საკმაოდ შორეული პერსპექტივაა, თუმცა არსებობს საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება, ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო შეთანხმება. ლევან ბოძაშვილმა მე უკვე ვთქვი, თებერვლის ბოლოს გამოაქვეყნა სტატია, რომელშიც მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას საქართველოში ფინანსური კრიზისის ფონზე ევროკავშირის თხოვებს დროებით შეჩერდეს ღრმა და ყოვლისმომცველი შეთანხმების ის ნაწილი, რომელიც ევროპიდან იმპორტირებულ საქონელზე საბაჟო ტარიფის მოხსნას გულისხმობს და რაც მაგალითად ბიუჯეტისათვის მხოლოდ ავტოტრანსპორტზე შეადგენს წლიურ 10 მილიონ ლარამდე დანაკარგს. ლევან, მოდი ამ თემით განვაგრძოთ საუბარი. ასეთი თემა მე პირადად ევროკავშირთან საქართველოს ურთიერთობის კონტექსში არსად არ მინახავს, თუ კი ასეთი პრობლემატური იყო ღრმა და ყოვლისმომცველი ვაჭრობა მის სიკეთეებთან ერთად და მოდი ამაზე ვისაუბროთ, რატომ, რა, საიდან აღმოჩნდა ასეთი დანაკარგი, როდესაც ყველა ლაპარაკობს იმაზე, რომ საქართველო გადის დიდ ევროპულ ბაზარზე და ქართველ მეწარმეებს, ქართულ საქონელს ექნება უფრო დიდი გასავალი.
დავაზუსტებდი, ესე იგი, აქ არის პირველ რიგში იმაზე საუბარი, რომ საბაჟო ტარიფი მოიხსნას. პირიქით, საბაჟო ტარიფი ცალკეულად ევროპული იმპორტი იმპორტირებულ საქონელზე აღდგეს დროებით, რა შეჩერდეს მიცნა გარკვეულ ბიუჯეტს, რადგან პირველ სექტემბრიდან ჩვენ ვიცით, რომ ევროპიდან იმპორტირებული საქონელი, მათ შორის ავტომანქანები, აღარ ისდიან საბაჟო გადასახადს. ესე იგი, მეორე საქმე იმაში მდგომარეობს, რომ თავად ასოცირების, ეხლა რატო ლაპარაკობ ძალიან ბევრს ევროკავშირზე და შეიძლება ნაკლებ ნატოზე. ამის ესეთი ახსნა ისიც არის, რომ ჩვენ ევროკავშირთან ურთიერთობები მომავალი 10 წლის განმავლობაში დაკვეული გოქ. შესაძლოა ასოცირების შეთანხმება და შესაბამისად ჩვენ მთელი აქცენტი ამ ასოცირების შეთანხმების ეფექტური იმპლემენტაციაზე უნდა მოვახდინოთ.
ხო და მეც ამას ვამბობ, ლემა, რომ ზუსტად ამაზე უფრო ნაკლები საუბარი მიდის და მგონია, რომ ის 1000 გვერდიანი დოკუმენტი საქართველოში თითქმის ჩამოსათვლელ ხალხს აქვს წაკითხული და უფრო მეტად რატომღაც ლაპარაკია როდის და ზომავთ მანძილს ნატომდე, რომელიც არ არის მეთქი საქართველოს ხელისუფლების აზე არანაირად დამოკიდებული უკვე. აი და ისტორიით ამიტომ მიაქცია შენმა მოსაზრებამ ყურადღება და გთხოვ განაგრძო.
პირველ რიგში მინდა თქვა, რომ როდესაც ასოცირების შეთანხმება იდებოდა, არანაირი კვლევა ყოველთვისში ჩვენი მხრიდან არ გაკეთებულა ასოცირების შეთანხმების მის სავაჭრო ნაწილის ეკონომიკურ ეფექტზე. ანუ რა გავლენას იქონიებდა ჩვენ ბაზარზე, როგორ წარიმართებოდა ასე თქვა ჩვენი ქვეყნიდან გატანილი ექსპორტი ევროკავშირში, რა ასე თქვა ფისკალური ეფექტი იქონიებდა და ასე შემდეგ. ხო, ევროკავშირის მხრიდან იყო გაკეთებული გარკვეული ზოგადი შეფასებები, კვლევა იყო შესაბამისი, რომელიც მაგალითად დამოკიდა, რომ ზერუადიან პერსპექტივაში ეს არის უახლოესი 10-12 წელიწადი, საქართველოს გიანი შიდა პროდუქტი გაიზრდებოდა 4.3%-ით, რაც არის დაახლოებით 400 მილიონი ევრო. ეს არ არის ძალიან დიდი ციფრი. ახლა მე ამიტომ ვთქვა, რომ ასოცირების შეთანხმებაში არის მუხლები, რომლებიც გარკვეულად დისკრიმინაციულია იმ რეჟიმთან მიმართებაში, რომელიც თავად ევროპაში ერთიან ბაზარში არსებობს. მაგალითად, ევროკავშირის ხელშეკრულებაში აკრძალულია რაოდენობრივი შეზღუდვების დაწესება იმპორტირებულ და ექსპორტირებულ საქონელს.
და საქართველოს შემთხვევაში კი ესეთი რეგლამენტაცია არსებობს.
საქართველოს ესეთი კვოტები ასოცირების შეთანხმებაში ესეთი კვოტები დაწესებულია იმ მოძრავ ძირითად პროდუქტზე, რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებთ. ეს არის ძირითადად სასოფლო სამეურნეო პროდუქცია, ნიორი, საქონლის ხორცი, ციტრუსები და ასე შემდეგ.
და რუსეთის ბაზარზე დღევანდელი ინფორმაცია ლევან, რომ მწვანელის და ბოსტნეულის გატანა უკვე გადაწყვეტილია და აი ამ დროს ვაწყდებით ზუსტად ამას, რომ საქართველოს შეიძლება ვიღაცა მიფიქროს, რომ რატო ვამტრევთ ღია კარებს, თუკი რუსული ბაზარი გახსნილია და არავინკს გუდავს, გავიტანოთ იქ ეს საქონელი, მეთუმეტეს თუკი როგორც თქვენ ამბობთ 28 დასახელების პროდუქტზე საქართველოს შემთხვევაში კვოტები არსებობს ევროპის ბაზარზე.
ეს კვანტოტების არსებობა პირველ რიგში განპირობებულია იმით, რომ ჩვენი წარმოება ჯერ ესეთი არ არის, ასე სრულფასოვანი. შეიძლება ეს კვოტებიც ვერ დავაკმაყოფილო, ეს სკლიური კვოტებია. ამ კვოტების ზემოთ გატანილი ნებისმიერი საქონელი დაიბეგრება ეგრეთ წოდებული GST პლუსის სახით. ანუ ის საბაჟო გადასახადი იქნება თუ სხვა დამატებითი გადასახადი, რომელიც არსებობს, ასოცირებამდე არსებობს, ეს ისე ამოქმედება, მაგალითად საქონლის ხორცი 4400 ტონაა წლიური, ამაზე ზემოთ გატანილი საქონელი შეიძლება დაიბეგრია, როგორც მანამდე იბეგრებოდა. ეს რას ნიშნავს, რომ ეს ანუ მე ის თქვამდე, რომ კვოტების არსებობა ნიშნავს იმას, რომ ევროკავშირმა ჩვენგან შეტანილ საქონელს გარკვეული შეზღუდვები დაუწესა. ეხლა საუბარია ერთის მხრივ იმაზე, რომ ევროკავშირიდან იმპორტირებულმა საქონელმა ყოველ გადაიხადოს საბაჟო გადასახადი დროები და ეს ევროკავშირის ხო წეწილებაზეა დამოკიდებული, რომ მათ სახრივად ეს პუნქტები შეაჩერონ დროებით მოქმედებაში, მე და ასოცირება ჯერჯერობით ძალაში იურიდიულად არ არის, ის ხო არის დროებით ამოქმედებული ევროკავშირის აქტის გადაწყვეტილებით.
და ლევან, ეს სტატია, თქვენი განსაკუთრებული მოსაზრება გამოქვეყნდა ზუსტად საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრიუსელში ვიზიტის წინ და თქვენი მოსაზრების მთავარი აზრი სწორედ ის იყო, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს დაეყენებინა ევროკავშირის ხელმძღვანელობასთან საკითხი, რომ ეს საბაჟო ტარიფი, ანუ გადასახადი, სწორია თქვენ მართალი შენიშვნა მომეცით, რომ ანუ აღდგენილიყო, რადგან თქვენ წერდოთ, რომ ევროკავშირიდან იმპორტს მიახლოებითაც კი ვერ აბალანსებს საქართველოსთან ექსპორტი, რაც ნიშნავს, რომ ერთი მხრივ ბიუჯეტი განიცდის დანაკარგს, ვინაიდან ვერ იღებს შემოსავალს, ხოლო მეორე მხრივ ეკონომიკასაც არანაირი სარგებელი არ აქვს, ვინაიდან ექსპორტის მოცულობა ძალიან მცირეა. ეს აი მთლიანობაშიც რა თქვა, წარმოვიდგინოთ, რომ იდეალურად განხორციელდა ღრმა და ყოვლისმომცველი ვაჭრობა ევროკავშირთან, ეს დისბალანსი მაშინაც იარსებებს, ლევან?
დისბალანსი იარსებებს, რა თქმა უნდა, ყველა შემთხვევაში ამ ჩვენი წარმოება არ არის მიახლოებითაც კი აბსოლუტ კონკურენცია რომ დაუწყოს ევროპულ პროდუქციას, მაგრამ ჩვენ აღარ დავკარგე ბიუჯეტი, აღარ დაკარგავდა იმ შემოსავლებს, რომელიც საბაჟო გადასახადის გადაცემიდან 1 სექტემბრამდე არსებობდა ევროპულ საქონელზე. ამაზეა საუბარი. ამიტომ წლის ბოლომდე დროებით მაინც რომ ეს მომხდარიყო, ეს იქნებოდა შეღავათი. მეორეც, ეს არ არის ასე თქვა გარკვეული რაიმე საფის იმაზე მიმნიშნებაც კი, რომ ასოციაციაში დახლა უნდა შეჩერდეს და ასე შემდეგ. აქ საუბარია თვითონ ასოცირებიდან გამომდინარე მექანიზმების ამოქმედებაზე. იგი ასოცირების საბჭოს ფარგლებში შესაძლებელია ყველა შესაძლო ასე ვთქვათ, მუხლი, არსებული მუხლი გადაისინჯოს, მაგალითად, თესლის ფასთან მიმართებაში ის შეიძლება გადაისინჯოს 5 წლის შემდეგ საქართველოს.
სხვათაშორის, ლევან, თქვენ ამავე წერილში მოუწოდებდით საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, რომ საქართველოს ევროკავშირს უნდა მოსთხოვოს ევროკავშირის მხრიდან ასოცირების დროების ამოქმედებაში მყოფი ნაწილის სამხრივად დროებით შეჩერება წლის ბოლომდე და მოიხმობდით კიდევაც უკრაინის მაგალითს, არა? ანუ უკრაინამ ეს სთხოვა და მიიღო დამაკმაყოფილებელი პასუხი. რა მოხდა საქართველოს შემთხვევაში? თუ დადგა ბრიუსელის დღის წესრიგში ირაკლი ღარიბაშვილსა და ევროკავშირის ხელმძღვანელობას შორის საკითხი აისეთნაირად, როგორც თქვენ წარმოგიდგენიათ?
მე რამდენადაც ვიცი, ესეთი არ დამდგარა ეს საკითხი. უკრაინასთან მიმართებაში ევროკავშირმა დაინახა თუ რა პრობლემების წინაშე იდგა უკრაინა. თუ გახსოვთ, პოროშენკო როგორც კი მოვიდა ხელისუფლებაში, იქნა არჩეული, მაშინვე განაცხადა, რომ ის უნდა გაეცნოს ასოცირების შეხებას და შემდეგ უკვე, როდესაც ხელმოწერა ხდებოდა, იმ პერიოდისთვის მან გამოაცხადა თხოვა ევროკავშირს და ევროკავშირმა კვლავ გამოიჩინა კეთილინება. ანუ საუბარი რაზეა? თქვა დაუშვათ, რომ 100 მილიონ ლარამდე კარგავს ბიუჯეტი. ჩვენ ვივდივართ და სავალუტო ფონდიდან, რომლის აღმასრულებელ საბჭოშიც უმრავლესობა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების პირები არიან წარმოდგენილი, 500 მილიონ ლარს, ხომ? ماشي რა აზრიაქვს სესხის აღებას ასეთი რაოდენობით, თუ შეგვიძლია რომ ეს შეგავათ ევროკავშირმა დაგვიკეთოს და პირდაპირ ბიუჯეტში შემოვიდეს ეს სახელი? ამაზეა საუბარი. ამიტომ ეს ძალიან მარტივი სქემაა და ჩვეულებრივი მექანიზმია ასოცირებაში შეხებაში. ხა უკრაინასთან შედარება რა თქმა უნდა მასშტაბებით არ შეიძლება, მაგრამ ევროკავშირი უკრაინაში გაცილებით მეტს დაკარგავს და ვიდრე ის დაკარგავს საქართველოში, თუ ის სამხრივად დროებით აღადგენს საბაჟო გადასახადს თავისი პროდუქციაზე. ამაზეა საუბარი.
მე ხო არ ფიქრობ, რომ აი მაზე აისეთ საკითხებზე საუბარი რომ არ არის, აი ესე ვთქვათ, ექსპერტულ სიგრმისეულ შეფასებაზე თუ შედარებაზე, იმითაც ხო არ არის ეს გამピროვიული, რომ საქართველოს ხელისუფლება დაკომპლექსებულია, დაშინებულია და უბრალოდ რაიმე რო თქვას, რომ იცი რა, გადავხედოთ, ან იქნება ესე არაგის ევროკავშირთან, ან ესე მიიღებს რაღაც სასტიკ კრიტიკას ოპოზიციის მხრიდან და ამას მე მოყვება, მოკლედ ესე იგი საშინელი, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი რეაქცია. თუ უბრალოდ თქვენ ფიქრობთ, რომ საქართველოს ხელისუფლებაში არ კითხულობენ კარგად დოკუმენტებს და ანგარიში არ იციან კარგად?
ეს, ავიცი, ამას ორი ახსნა შეიძლება ქონდეს. ერთი ის, რომ კვალიფიკაციის პრობლემაა სერიოზული შესაბამისი, ასე ვთქვათ, უცხებებში და პრინციპი, რომ ხელისუფლებას არ აქვს შემუშავებული აუცილებელი სტრატეგიული კომუნიკაციის სტრატეგია. რაც ნიშნავს იმას, რომ მოსახლეობას, ანუ მეც რა გითხარით თქვენ, რომ ესე იგი არანაირი შეფასება არ არის, კვლევა არის პასუხისმგებლის მოსალოდნელ ფისკალურ ან ეკონომიკურ ეფექტზე, ხო?
კი ბატონო.
შესაძლოა ეს ყოფილიყო კომუნიკაციის სტრატეგიის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, რომ თუ რაღაც ასე დააკავება ბიუჯეტს საქართველოს გარდამავალი პერიოდი, ეს 5 წლიანი რაც არის გათვალისწინებული მაგალითად ზოგ მომენტში ასოცირებაში შეხებაში, ეს ხომ რაღაც წნეხა გაუცილებლად დააწება ქართულ ბიზნესს. ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ისინი შედიან კონკურენციის უსაზღვრო ბაზარში 500 მილიონიან ბაზარში, სადაც განვითარებული ძალიან დაბალი პროცენტული ბიზნესესების სისტემები არსებობს, როგორ შეიძლება ჩვენო ბიზნესმა გაუწიოს კონკურენცია მათ? ამიტომ ესეთი კომუნიკაციის სტრატეგია რო არსებულიყო თავიდანვე, ან ეხლაც არ არის პირად რომ ნახორციელდეს, ხომ თავრობისთვის აღარ იქნება ეს კომპლექსი, ესეთი ასე ვთქვათ, წნეხის მატარებელი, რომ მათ აუცილებლად არ შეიძლება რომ რაღაც ასე ვთქვათ საკითხი ან დააყენონ ან გამოიტანონ სააშკარაოზე თქვან. ეს ყველაფერი არის ახსნადი და გაგებადი მოსახლეობის მხრიდან.
გასაგებია, ლევან, ნამდვილად გახსნადია და მაგრამ ბოლოსკენ მივდივართ, ბოდიში რო სიტყვა ჩამოგართვი, მაგრამ აი ბოლოსკენ წავედით. მოკლედ, ისევ დაუბრუნდები ჰოლანდიის განცხადებას, რომელიც არაფრით არ არის ახლა ოპტიმიستური საქართველოსათვის, როგორც არ უნდა ვეცადოთ ჩვენ რო ის რაღაცნაირად გავაკეთილშობილოთ და გამომდინარე იქიდან რომ ვთქვათ, არც ევროკავშირია მაინდამაინც ძალიან იოლად მისაღწევადი მიზანი საქართველოსათვის. ამ თლიანობაში ჰოლანდიის განცხადებას თუ მივიღებთ და ახლა იმას რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, თუ ამას დავუმატებთ იმას, რომ აგენ რუსეთის ბაზარი იხსნება ქართული პროდუქციისათვის, ხო არ ფიქრობთ, რომ ეს გააძლიერებს ანტიევროპული თუ ნატო სკეპტიკოსების ბანაკს საქართველოში, როგორც ამას ჩემი ჩერნოგორიერი კოლეგა ვარაუდობს? ხო არ გააძლიერებს ამ ბანაკს?
ბაზრის გახსნას რაც შეეხება ამის თაობაზე, ჯერ კიდევ პარაფირებამდე იყო ერთ ჩემეთი ინტერვიუ, რომელშიც IPN-ზე ის ნუ პატუშული განაცხადა, რომ თუ ორივე ბაზარი იქნება ხელმისაწვდომი ქართველი მეწარმისთვის, ეს იქნება იდეალური გამოსავალი, რადგან არ უნდა ვიყოთ კონკრეტულად რუსულ ბაზარზე დამოკიდებული, თუ რუსეთის არაკონტროლირება და არაპროგნოზირებადი გადაწყვეტილებებიდან გამომდინარე. რაც შეეხება ევროპის ბაზარზე, ევროკავშირში წევრობის პერსპექტივას, ეს ამ თემაზე საუბარი ჯერ ძალიან ადრევია, მით უმეტეს იმ პირობებში, როდესაც ჩვენი უსაფრთხოების გარანტიები არ არსებობს, ამ გულისხმობ ნატოში გაწევრიანების ამის პერსპექტივას, ევროკავშირში წევრობა ეს არის საკმაოდ ჩაურეული პერსპექტივა და გადის აუცილებლად ნატოს წევრობას. რაც შეეხება ჰოლანდიის გათხრებას, მე გეთახრებით, რომ ეს არანაირად პესიმი ოპტიმისტური ასე თქვა ფიქრის საშუალებას არ გვაძლევს, მაგრამ მე უნდა მივიღოთ როგორც რეალობა, როგორც მოცემულობა, გამოვიტანოთ შესაბამისი დასკვნები და თუ ამის შემდეგ რაიმე სტრატეგია შევიმუშავებთ და განვახორციელებთ და დავრჩებით ევროატლანტიკურ კურსზე და ესაც უნდა იყოს. ეს უნდა იყოს გასაგები ყველასთვის, თუ რატომ ვაკეთებთ ამას და რა ასე თქვა მოგება, პოლიტიკური მოგება შეიძლება მოგვიტანოს, რადგან კითხვა იბადება ძალიან მარტივი. ბუქარესტის სამიტის ვალდებულება ახსენეთ თქვენ წერტან, რომ საქართველოს გაწევრიანება ოდესღაც ნატოში. მაშინ რა საგარეო პოლიტიკური ეფექტი აქვს იმ კურს, რომლიდანაც ჩვენ არ შეგვიძლია ასე თქვა განსაზღვროთ ვადები, ან ვიცოდეთ კონკრეტულად როდის მოიტანს ეს შედეგს. ამიტომ ასეთი მიდგომა არ საკითხის მიმართ, მხოლოდ ის რომ ჩვენ არ გვირებენ ნატოში და დაიქცა ქვეყანა და ეს რაღაც ასე თქო ჩვენ კურსზე უნდა იმოქმედოს, ესეც არ არის. ჩვენ ევროატლანტიკური მიმართულება და სტრატეგია და ასე თქო ზოგადად ორიენტაცია უნდა ავიღოთ გამომდინარე თუ რას გვაძლევს ეს ჩვენ და რა შეიძლება ეს მოხდეს. სტრატეგიული მოთხოვნების რეჟიმში ვიყოფებით ჩვენ რამდენიმე წელია უკვე. ეს არის გარკვეული მოთხოვნა დასავლეთის პოლიტიკური ესტაბლიშმენტისა, რომ ჩვენ სტრატეგიულად მოვიწინოთ ის, რასაც ჩვენ ეხლავე ვერ ვიღებთ, ანუ კონკრეტულად ნატოდან სამოქმედო წევრობა და საოქმედო წევრობის გეგმა და ასევე ნატოში წევრობა, ხო? ანუ ეს სტრატეგიული მოთხოვნება ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ, მაგრამ ამ მოთხოვნებისთვის ჩვენ დასავლეთმა უფრო მეტი დახმარება უნდა გამოგვიყოს, ამაზეა საუბარი.
სტრატეგიული მოთხოვნება რო არ ამოიწუროს, რაღაცას თარიღი უნდა დაესვას, მაგალითად ნატოში გაწევრიანებას თუ არა, მაპის მიცემას მაინც დაესვას საკითხი. ანის გაერკვეს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა, ეს კვადრატული მაპი საქართველოს ჭირდება წევრობისათვის თუ არ ჭირდება? მოკლედ რაღაცას როგორც ბილეთს
არა, ამის წინააღმდეგი ვარ, ესეთი თარიღი არსებობს, რადგან სანამ ეს თარიღი დადგება, ჩვენ თავს ვერ გადავიჩენ და ევროპაც და ვერც დასავლეთ ამერიკა ვერ ჩაერთვება, ჩვენ ვერ დაგვიცავს. ძალიან მარტივი რასაგებიანი თუ თქვა. ამიტომ ესეთი თარიღის გამოცხადება იქნებოდა პირიქით პროვოკაცია რუსეთის მიმართ და გაუთვალისწინებელი აბსოლუტურად არაპროგნოზირებადი რამ შეიძლება მოხდეს. მეორე საკითხია, რომ თავისთავად როდესაც ასეთი აგრესიულ პარტნიორთან აქვს ევროპას ურთიერთობა, რომელიც მოქმედები არის გაუთვლელი აბსოლუტურად, შუალედური ზომები, რომელსაც ის თავაზობს ნატოს ფარგლებში, არის უფრო მეტად მაპროვოცირებელი. ამიტომ აქ შეიძლება განსაკუთრებით უკრაინის ფონზე შეიძლება ყოფილიყო წევრობაზე საუბარი, მაგრამ უფრო ღრმა დრო შევხედოთ ამ პროცესებს და ვინახავთ კარგად, რომ ჩვენი ღირებულება პოლიტიკური ამ მისწრაფებებში არის შემოიფარგლება სწორედ ამ მისწრაფებებით და არა უმეტეს. ამიტომ ჰოლანდიის განცხადება სხვა განცხადებების მიანიშნებს იმას, რომ დასავლეთი არ არის მზად ჩვენ ასე თქვათ მივიღოს წევრად ნატოში, მაშინ როდესაც ისინი თვითონ ნატოს უკვე უყურებენ სკეპტიკურად ეს ასე თქვათ ევროპული ესტაბლიშმენტის გულისხმობა ამ შემთხვევაში. ამიტომ ეს მოთხოვნა უნდა შევინარჩუნოთ, მაგრამ ამ მოთხოვნებისთვის ჩვენ უნდა მივიღოთ რაც შეიძლება მეტი ეკონომიკური სარგებელი დასავლეთიდან და ეს უნდა იყოს ასე თქვათ საშუალება იმისა, რომ განვითარდეს ქვეყანა. არ შეიძლება მხოლოდ რაღაც დირექტივების ჰარმონიზაციის და ადაპტაციის ჩვენს კანონმდებლობაში ეკონომიკური ასე თქვათ განვითარების გარეშე ეს დირექტივები იყოს და ასოცირებიდან გამომდინარე საკანონმდებლო ადაპტაცია იყოს ეფექტური.
სხვათა შორის ლევან, აი ამ ჰარმონიზაციაში რაღაცა რო დაიკარგა, ეს აჩვენა ამასინადელმა დისკუსიამ, როდესაც ოფიმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძნა ივანიშვილმა უსაყვედურა საგარეო საქმეთა სამინისტროს, რომ არასრულად იყო თავის დროზე უცხოელებისათვის საქართველოში ბინადრობის თუ შემოსვლის უფლების შეზღუდვა. ესეც გონი მიეწერებოდა თავის დროზე ევროკავშირთან ასოცირების და ამ ჰარმონიზების მოთხოვნებს.
ხო, ეს მეორე საკითხია, კიდე ვიზიარებ ამ მიდგომას, მაგრამ მეორე საკითხია კიდე ის, ჩვენ რატომღაც უნდა შევიკავოთ თავი ხელისუფლებამ პირველ რიგში, რომ მან ყველანაირი მოქმედება გაამართლოს ასოცირების მოთხოვნებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ეს დოკუმენტი ყველაზე ყველა კითხულობს და ხედავს თუ რა არის მოთხოვნილი, რა არა და იმის იქითაც და მოთხოვნები აქვს ევროკავშირში, ესეც გასაგებია და საჯაროა, ხო? ამიტომ იმის ასოცირებით ვერ გაამართლებს ვერავინ, ასე ვთქვათ, არასწორ და არაეფექტურ გადაწყვეტილებს.
გვითხრა ლევან ბოძაშვილმა, ევროკავშირის საკითხთა ექსპერტმა, რომელიც ტელეფონის საშუალებით პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. ეს იყო გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით ერთი კვირით. რადიო თავისუფლების ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წამში მუსიკის შემდეგ თქვენ წინგელით ახალი ამბის მორიგი გამოშვება, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. Лапарокупс, радио Тависуплев.